Farruco foi ao moinho, volveu cheio de farinha. El muiñeiro non é, eu non sei con quen andaría, non sei con quen andaría. Que mira como camiña, marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos en Cope de la Costa e falamos de creacións audiovisuais feitas aquí na Mariña e que son merecedoras de galardóns importantes. É o caso do videoclip da canción Muñeira de Interior do grupo Boyanca Costova, que vén de recibir un premio Mestre Mateo. É obra do director cervense Xaime Miranda. Xaime, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas.
Bueno, temos que dicir, moitos dos nosos ointes xa o saberán, que non é a primeira vez, porque na edición pasada xa levaches o mesmo premio por outro videoclip, neste caso do grupo Heredeiros da Cruz. E non sei, a primeira pregunta é si seguiremos a xeira para a vindeira edición dos Mestre Mateo.
Bueno, non sei, xa se verá, a ver como vai a cousa. Pero a competencia é dura, así que xa se verá.
No, desde logo que sí, se unha cousa temos que dicir é que polo menos en creacións audiovisuais deste tipo pois gozamos de boa calidade aquí en Galicia, e supoño que é un aliciente, pois polo menos nestes tempos complicados que estamos a vivir, pois poder traballar, facer creacións, sexan máis grandes ou máis pequenas, sexan videoclips, curtametraxes, películas, series de televisión, polo menos seguir neste traballo artístico que é fermoso e que a veces é complexo de realizar pois nesta situación que estamos a vivir agora mesmo, non?
Sí, a verdade é que es, bueno, que se poden seguir facendo cousas nestas circunstancias é de agradecer. Como dís, agora, bueno, sempre hai obstáculos para o audiovisual, pero agora co tema COVID e tal, pois se cadra víronse aínda pois máis ampliados esos obstáculos. Entón, todo o que se poda facer neste contexto está de agradecer.
Vemos que para polo menos estes últimos videoclips que levaron o premio, pois que as localizacións están pois centradas na zona da Mariña ou polo menos das zonas cercanas, víamos no de Heredeiros da Cruz tamén na zona de Cedeira e por aí cerquiña. Uh-huh. Non sei por que a escoller estas localizacións, supoño que por dúas razóns, unha delas por cercanía, por coñecela xa de preto, e tamén porque gozamos pois duns paraxes espectaculares aquí ben pretiño de nós, non?
Sí, bueno, o primeiro máis importante é o que ben dís, é unha cuestión de cercanía, de que é a zona que coñezo, e despois, pois porque así o permite, é unha zona que ten pois moitísimo donde escoller, que podes estar facendo vídeos sen necesidade, digamos, de repetir localizacións. Hai pois un pouco de todo, hai costa, interior, hai zonas máis urbanas, zonas máis rurais, é dicir, que tes sempre. Bueno, ao final Galicia é un sitio tamén con unha xeografía así moi diversa, non? Sí. E na que hai en cada recuncho hai algo que se pode explotar, así que é tamén unha, bueno, pois unha cousa que é interesante xogar con ela.
No caso desta última creación, non desta última creación, pero si desta última creación galardonada nos Mestre Mateo, no videoclip de Boyanca Costova, para a xente que non vira o videoclip, pois pode ir a velo, que está en YouTube, está en outras plataformas, se pode contemplalo perfectamente, pero así, a título de imaxe sonora, por así decilo, que lle podemos contar? Cales son as localizacións principais e como se desenvolve pois esta creación?
Bueno, pues ese vídeo rodámolo en dúas localizacións da Mariña. Rodámolo por un lado en Morás, ali nos dolos de Xove, sí. Que bueno, ese espazo que ten, bueno, pues da moito xogo a nivel compositivo, non, da composición de imaxe, esas pezas de formigón que son teñen, bueno, pues moito potencial estético, verdade? O combinamos tamén con outros planos feitos en Foz, no edificio do Cenima de Foz. Bueno, foi un pouco, buscamos conxugar unha estética bueno, máis propia da música tradicional, uns traxes de música tradicional e tal, do folclore galego, contrastalos un pouco con estes ambientes no que non estamos tan acostumbrados, non, a ver este tipo de mestura. Sempre asociamos un poquinho máis o tema así folclórico e tal tradicional con, bueno, pues con campos verdes ou con natureza ou tal, ou con unha parede de pedra, pero buscamos darlle un xiro, non, nese sentido, ambientalo pues nun entorno diferente.
un pouco como tamén a estética propia da música do grupo de Boyanka Kostova, que parte do tradicional, pero tamén se descontextualiza, por dicirlo de algún xeito, non?
Efectivamente, sí, o que buscamos foi reflexar un pouco eso, esa mestura que propoñen Boyanka con este tema a nivel musical, pois tratar de plasmalo pois con imaxes.
Falando xa, decíamos antes así a título de brincadeira, de broma, ao comezo, esperemos que así sexa, pois seguir con esa xeira dos premios Mestre Mateo, pero falando do máis importante que hai detrás dos premios, como é o traballo, como é a creación, como son as ideas, pois non sei en que andamos fuchicando, en que andamos traballando actualmente.
Bueno, pois seguimos co tema de videoclips. A verdade é que este ano está vendo unha eclosión de proxectos musicais. Penso que é un pouco tamén fruto un efecto secundario un pouco do confinamento, todo eso do 2020, non? E si a xente pois despertou, hai un tempo, tamén tiveron tempo para pensar, creo, claro, os artistas e para crear e tal, e entón agora estánse preparando moitas cousas que van a estar saindo así nestas datas. E entón estamos tendo tamén, pois eso, moita solicitude de vídeos, de videoclips que van ir saindo. Temos uns cantos que están, bueno, previstos, que se están facendo, que se van a rodar próximamente. Este vendres, precisamente, estrease un que fixemos de Pablo Lesut, chama su artista, e un estreo que vamos a hacer este vendres, por exemplo, e xa te digo, nun futuro próximo, pois haberá máis videoclips. Uns cantos, ademais.
Supoño que isto é como cando a xente se presenta aos galardóns literarios, que se hai máis producto, por así decilo, pois igual hai máis posibilidades de que caia sequera unha nominación, non?
Claro, sí, cantos máis cousas faz, pois sempre tes máis oportunidades, efectivamente.
Pois nada, pois como dicíamos, noraboa por ese galardón, por ese premio Mestre Mateo ao mellor videoclip.
Moitas gracias.
Ese Muñeira de Interior do grupo Boyanka Kostova, e como dicíamos, a seguir traballando, que é importante nestes tempos.
Moi ben, unha aperta, moi grazas.
Arrastache lo cupo las payas, se pinche la cama no chas, me voy a che la vermelechiña, que traía ese guiña dobra, que traía ese guiña dobra, que traía ese guiña dobra, arrastache lo cupo las payas, se pinche la cama no chas.